Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Болмғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Бірқатар қоғамдық ұйымдар Долинка түрмесіндегі сотталушылардың өз-өзіне қол жұмсау фактілеріне қатысты билікке үндеу жолдады. Ұлттық халық санағының ресми қорытындысына сәйкес қазақтың саны 63.19% құрайды. Лондонда тұратын қазақ меценаты Медіғат Құлжановтың айтуынша, ұлыбританиялық композитор Карл Дженкинс Шекәрім симфониясы енді әлемді шарлайтын болады.
Ауысындардың айтуы бойынша біз көп қаталы затырмыз. Едеге шығарма бұл фантастика дегендей дұрайсы затыр.
Ал соңғы жаңалықтарда Ақш пен Қазақстан ауған рейстеріне қатысты келісімге қол қойды. Үйғамақтан босатылған Су Джи Мьянма халқын бірлікке шақырды деген тақырыптарға ұмтылады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Ақш пен Қазақстан Ауғанстандағы американдық күштерге арналған жаңа транзит әуе жолдарын ашу туралы келісімге қол қойды. Бұл Талибан мен басқа да экстремистік топтарға қарсы күресті қолдау үшін жасалып отыр. Ақш мемлекеттік департаментінің хабарлауынша 2001 жылы Ақш Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы Ауғанстанға транзит рейстерін бастаған қол қойылған келісім Астана мен Вашингтонның осы уағдаластығын күшейтеді. Жаңа транзит жолдарын ашу арқылы Қазақстан аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ауғанстандағы экстремизмді жеңу бағытындағы халықаралық әрекеттерді қолдап отыр делінген мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде. Аталмыш келісімге жұма күні Вашингтонда Ақш мемлекеттік хатшысының саяси әскери мәселелері бойынша көмекшісі Эндрю Шапира мен Қазақстанның Вашингтондағы елшісі Ерлан Ыдырысов қол қойған. Мьянма үкіметі демократиялық оппозицияның жетекшісі Аун Сан Су Джиді үйғамақтан босатты. Жүздеген қолдаушысының алдында сөйлеген сөзінде Су Джи халықты бірлікке шақырды. Мақсатымызға жетуіміз үшін бірігіп жұмыс істеуіміз керек, деді Су Джи. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи 15 жыл бойы өз үйінде тұтқында отырды. Таяуда Мьянмада соңғы 20 жылдағы тұңғыш сайлау болып өтіп, әскери билік онда өз жасақтарының жеңіске жеткендігін мәлімдеді. Су Джидің партиясы сайлау байкот жариялаған болатын. Ал соңғы хабарлары қарағанда батыс елдерінің үкіметтері Мьянмадағы демократияны қолдайтын оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Джидің үйқамақтан босатылуын мадақтап отыр. Ақш президенті Барак Обама Су Джиді батыр әйел деп атап, Мьянма билігін барлық саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Су Джи баяғыда аяқ босатылуы тиіс еді деп мәлімдеді. Италия сыртқы істер министрлігі Су Джидің азат етілуін жақсы жаңалық деп бағалады. Франция президенті болса Су Джидің қозғалуына шектеу қойылмасын деп мәлімдеді. Бағдатта бүгін Ирак парламентінің келесі отырысы өтеді. Сунит араб заң шаруашыларының шиит премьер-министрі Нури Аль-Малекимен бірге жұмыс істей алатындығына байланысты алаңдаушылықтар бар. Бұрынғы премьер-министр Аят Аллауи жетекшілігіндегі сунниттердің Иракия блогының 60-қа жуық депутаты бейсенбі күнгі парламент отырысын тастап шығып кеткен болатын. Олар шииттердің альянсын билік бөлісу туралы келісімнің шарттарын бұзды деп айыптап отыр. Парламент спикері лауазымына қол жеткізген Иракия блогы бұрынғы диктатор Саддам Хусейн бас партиясымен байланысы бар деген айыппен үкіметтік қызметінен айырылған үш мүшесінің қайта оралуын талап етуде. Билік бөлісі жөніндегі жаңа келісім 8 айға созылған саяси дағдарысты аяқтауға бағытталған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама Қытай сияқты экономикасы дамыған елдерді өркендеу үшін экспортқа тәуелділігін тоқтатуға шақырды. Сенбі күні Жапониядағы Азия Тынық Мұхиты ынтымақтастығы саммитінде сөйлеген сөзінде Обама, біз экономикалық дағдарыстан негізінен американдық тұтынушылар мен Азия экспортына деген тәуелділікті шектеу туралы маңызды сабақ алдық, деп мәлімдеді Барак Обама. Сонымен қатар басқосуға қатысқан Қытай президенті Ху Чжинтао Бейжің тауарларға деген өзінің ішкі сұранысын кеңейтуді қалайды, бірақ өзгеріс біртіндеп келеді, деп мәлімдеді. Жапония сыртқы істер министрі Сейдзи Маяхара мен оның ресейлік әріптесі Сергей Лавров екі ел қарым-қатынастарын жақсартуға уағдаласты. Сенбі күні Йокохамадағы Азия Тынық Мұхиты экономикалық ынтымақтастығы саммиті барысында кездескен Лавров пен Маяхара ынтымақтастықты нығайту Жапония мен Ресей үшін стратегиялық тұрғыдан пайдалы болады, деп келісті. Бұл туралы Жапония сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлап отыр. Сонымен қатар сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Жапония премьер-министрі Наото Канда кездесті. Қарашаның бірінде Медведев екі ел арасындағы даулы аралдың бөлігіне барған соң Мәскеу мен Токио арқылы қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Талибан бүлікшілері сенбігін ауған саның шығысындағы Джалалабад әуежайында ауған және халғаралық күштерге шабуылдады. Халғаралық қауіпсіздік күштерінің ресми өкілдерінің айтуынша, арадағы шайқаста 8 шабуылдаушы өлтірілген. НАТО мен ауған сарбаздары зардап шекпеген. Ал Талибан қозғалысы болса әуежайға 14 жанкештіні жібергендерін мәлімдеді. Талибанның хабарлауынша Нангархар өлкесінің әуежайындағы шабуылдан 30-ға жуық шетел сарбазы мерт болған. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесінде мотоциклге тиелген бомба жарылып 8 адам мерт болды. Сонымен қатар бұл шабуылдан 18 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Имам Сахеп ауданының басшысы Мухаммад Аюб Хакиярдың айтуынша, бомба базардың ішінде жарылған, қаза тапқандардың арасында 2 полиция қызметкері бар. Шабуылда үкіметшіл милицияның қол басшысы Абдул Манан нысанаға алынған болуы мүмкін дейді Хакияр. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.